Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ponedjeljak je 22. juni, iako vrijeme vani to ne pokazuje. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Prije ostalih sadržaja čujmo pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas počinje suđenje Milomiru Savčiću, kojeg optužnica tereti za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Savčić je optužen u svojstvu komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka glavnog štaba Vojske Republike Srpske, u čijem je sastavu bio i bataljon vojne policije, da je od 11. do 15. jula 1995. godine svjesno pružio pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata da prethodno zarobe i po kratkom postupku pogube i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake i srebreničke enklave i na taj način ih unište kao etničku grupu na određenom prostoru. Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor za načelnika Velike Kladuše Fikreta Abdića te njegovog saradnika Sulejmana Silića, koji su 18. juna uhapšeni u akciji Mreža. Optuženoj Sanji Silić određene su mjere zabrane, čime je sud u potpunosti uvažio prijedlog tužilaštva. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona vodi istragu o krivičnim djelima počinjenim od 2016. do danas zloupotrebom položaja ili ovlaštenja i povrede ravnopravnosti u obavljanju privatne djelatnosti. Vladajuća Srpska napredna stranka srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića osvojila je više od 60% glasova, saopštilo je Republičko izborno povjerenstvo. Na osnovu 88% obrađenih listića, pored SNS-a, izborni prag od 3% prešle su još samo dvije izborne liste. Koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstveni Srbije sa 10,8% glasova, dok je lista Aleksandar Šapić pobjeda za Srbiju osvojila 4,2% glasova. Na opšte izbore je izašlo manje od 50% građana sa pravom glasa, podaci su posmatračke emisije Crta. U više crnogorskih gradova sinoć su održane litije pristalica Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti krajem prošle godine u Skupštini Crne Gore. Litije, kojima je prisustvovalo više hiljada ljudi, održane su uprkos mjerama nacionalnog koordinacionog tijela po kojima su u cilju sprječavanja širenja koronavirusa dozvoljena javna okupljanja sa najviše 200 osoba. Policija u američkom gradu Sjetlu objavila je kako istražuje pucnjavu u kojoj je smrtno stradala jedna osoba dok je još jedna ranjena. Pucnjava se dogodila u dijelu grada gdje se održavaju protesti zbog policijske brutalnosti i rasne nejednakosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Više od 10 policajaca lakše je povrijeđeno i brojni izlozi prodavnica su razbijeni tokom sukoba sa nekoliko stotina mladih u Stuttgartu. Incidenti su izbili nakon policijske kontrole u sklopu istrage o švercu droge na jednom mjestu okupljanja mladih u Stuttgartu. Mladi su razbijali stakla na automobilima i policijska vozila, gađali kamenicama. Policija je privela oko 20 osoba. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje na obilne padavine koje se danas očekuju u sjeveroistočnom i dijelu centralne Bosne. Do kraja dana u Bosni se očekuje oblačnost, kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom slabija kiša ili slabi lokalni pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Obilnije padavine se očekuju u centralnoj i sjeveroistočnoj Bosni. Dnevne temperature od 14 do 23 stepena.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josvit Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
TNT.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
A u jutarnjoj emisiji miks različitih tema iz raznih gradova Bosne i Hercegovine. Tražimo odgovore šta donosi sporazum lidera SDA i HDZ-a o Mostaru, a prije svega o zaključku o legitimnom izboru i legitimnom političkom predstavljanju konstitutivnih naroda i građana na svim administrativno-političkim nivoima u predsjedništvu BiH i domovima naroda. Počelo suđenje u stečajnom postupku nad imovinom Vitezita. 1500 povjerenika traži 125 miliona maraka, a stečajna upraviteljica istovremeno najavljuje pokretanje proizvodnje u dijelu Vitezita. Razvojna agencija žepče projektima za bolji poslovni ambijent. U kantonalnoj bolnici Goražde zadovoljni odgovorom na pandemiju virusa korona, a u bolnici Irfan Ljubijankić u Cazinu veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi. Još jednom dobro jutro, ostanite s nama do 9, a vaši domaćini su Zoka i Selma.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Jutro počinjemo pričom o dogovoru u Mostaru. Naime, lideri stranke Demokratske akcije Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, u Mostaru su 17. juna najavili kako će u naredna tri mjeseca razgovarati o izmjenama izbornog zakona BiH. Sporazum koji su stranke potpisale podrazumijeva implementaciju svih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presuda Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na uklanjanje svih oblika nejednakosti i diskriminacije u izbornom procesu. Šta to znači? U prilogu Dženane Halimović.
To je rješenje koje praktički znači cementiranje podjele Bosne i Hercegovine i stvaranje umjesto multietničke, troetničke Bosne i Hercegovine, možda čak i uvod u administrativnu koncepciju trećeg entiteta.
Ovako politički analitičar Enver Kazas komentira dogovor lidera stranke Demokratske akcije Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića u kom se najavljuju izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Lideri su u Mostaru 17. juna postigli politički dogovor koji bi prvenstveno trebao omogućiti održavanje lokalnih izbora u tom gradu nakon 12 godina. Međutim, najavljene su mnogo opsežnije izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Time se stvaraju pretpostavke da se odluke prvenstveno Europskog suda za ljudska prava u Strasburu provedu, te da građani koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi već spadaju u red ostalih, mogu da se kandiduju i budu birani. Ali već u drugom zaključku navodi se kako će izrada izmjena i dopuna izbornog zakona ići u pravcu da se osigura legitiman izbor i legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda i građana na svim administrativno-političkim razinama u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i domovima naroda. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović novinarima je nakon potpisivanja sporazuma u Mostaru kazao kako je namjera ukloniti diskriminaciju.
Radi se o dogovoru da se pokuša ponovo izbalansirati etnički princip i građanski princip, dakle balans dva principa na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum. Da se uklone sve vrste diskriminacije koje se odnose na narode, ali i na građane. Dakle, presuda Ustavnog suda po apelaciji gospodina Ljubića, presuda Ustavnog suda po apelaciji gospodina Komšića, zatim presude suda u Strasburu.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović ponovio je međutim očekivanja koja već godinama zagovara, a koja se, kako je kazao, tiču
legitimnog izbora i predstavljanja konstitutivnih naroda, znači predsjedništvo Dom naroda.
Priča o balansu građanskog i etničkog zakaza za je farsa, a Čović je, kaže, dobio ono na čemu je insistirao godinama.
Siguran sam u jedno, da Čović neće odustati od traženja takozvane druge izborne jedinice ili neke varijante te izborne jedinice i da će ići na princip konstitucije konstitutivnosti.
Svaka izmjena ove vrste ne može se izvesti samo promjenom izbornog zakona, ocjenjuje iz Radio Slobodna Evropa profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, a za pravi redoslijed kaže ne postoji politička volja.
Mora se mijenjati Ustav prvo. Ne možete u izbornom zakonu riješiti ono što Ustav reguliše drugačije, s obzirom da je Ustav Bosne i Hercegovine akt jače pravne snage nego što je izborni zakon. Dakle, obrkali su redoslijed.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, samo pripadnici konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, mogu se kandidovati na izborima za organe izvršne vlasti. Upravo zbog toga je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu nekoliko presuda odlučio protiv Bosne i Hercegovine, odnosno da su prekršena prava na izbor i kandidovanje osoba koje se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi, već spadaju u red ostalih, a utvrdio je i teritorijalno etničku diskriminaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. Nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, no, it's not a good look and some self-control. And deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all.
U Općinskom sudu u Travniku održano je ročište u stečajnom postupku nad imovinom poslovnog sistema Vitezit, koji je u većinskom vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Prijavljeno je blizu 1500 povjerenika, čija potraživanja iznose oko 125 miliona maraka. Istovremeno, stečajna upraviteljica najavila je pokretanje proizvodnje u dijelu Vitezita, što znači da bi dio radnika, od kojih je većina na birou za zapošljavanje, trebao biti vraćen na radna mjesta. Više detalja u priči Marija Augustinović.
Od 125 miliona konvertibilnih maraka koliko potražuju vjerovnici Vitezita, Općinski sud u Travniku priznao je nešto više od 40 miliona, a kako kaže stečajna upraviteljica Behrija Huseinbegović, ostatak potraživanja je osporen. Huseinbegović ističe da su većina vjerovnika radnici Vitezita, čija se potraživanja odnose na neisplaćene plaće i neuplaćene doprinose. Dio njih bi se, kako kaže, uskoro trebao vratiti na radna mjesta jer se očekuje i odluka o ponovnom pokretanju proizvodnje.
Znači, postoje uvjeti da onaj dio koji je sačuvan, tehnološka cjelina, da se on pokrene. To je stečajni upravnik u svojoj preporuci, znači, daje skupštini povjeritelja koja danas treba da odluka. Ako danas skupština donese odluku, odmah krećemo sad. Imamo plan, imamo čak i obezbjeđena sredstva, krećemo se proizvodnje.
Stečaj u Vitezitu otvoren je sredinom novembra prošle godine, nakon što je proizvodnja u toj tvornici za proizvodnju baruta i eksploziva mjesecima bila obustavljena. Advokat Adil Lozo, koji u stečajnom postupku zastupa više od 350 radnika, kaže da potraživanja samo za zaostale plaće iznose gotovo 6 miliona maraka, te da je osim njihove naplate cilj vratiti dio radnika na posao.
Ja sam optimista jer koliko ima informacija postoje grupe koje su zainteresovane za ovu proizvodnju, jedan znatan dio ljudi vratiti na posao, da će država imati koristi od naplate poreza do prinosa i da će se, što je najbitnije, svi radnici namiriti 100% po osnovu do prinosa za penziono osiguranje, tako da neće biti oštećeni.
A da uopće nije trebalo doći do stečaja nekadašnjeg industrijskog giganta, za čijim privrednim eksplozivom i danas postoji velika potreba na tržištu, smatra Safet Sivro, predsjednik udruženja Grupe radnika Vitezita s neriješenim radnopravnim statusom. Sivro je podsjetio da je agonija u Vitezitu počela sa završetkom rata, otkada, kako kaže, traje i uništavanje te tvornice za koje do danas niko nije odgovarao.
Danas ovi raznorazni direktori čerke firme koji vrše potraživanje su doveli do ove situacije. I danas imaju zahtjeve za najveće novčane sredstva. Nažalost, oni će te zahtjeve vjerovatno i ostvariti preko svojih odvjetnika, ali mislim po nekim presudama, što je se čulo danas, svi će da bi trebala svi povući. Nema tu šta, zna se ko je uništio linijski kombinat, uništio i Vitezit.
Stečaj u poslovnom sustavu Vitezit otvoren je uz obrazloženje federalne vlade kao većinskog vlasnika da su rezultati u toj tvornici izostali, iako je za nju u posljednjih 10 godina iz federalnog budžeta izdvojeno više od 16 miliona maraka. Iako su se u medijima u proteklom periodu pojavile informacije o potencijalnim kupcima Vitezita, novinarima je na današnjem ročištu u Travniku rečeno da još nema zvaničnih ponuda. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Grupa privrednika iz različitih oblasti okupila se oko inicijative simboličnog naziva Mi to možemo, nudeći mjere za stabilizaciju privrede Bosne i Hercegovine teško pogođene pandemijom COVID-19. Prijedlozi koje su iznijeli usmjereni su na jačanje domaće proizvodnje, prije svega u energetskom sektoru, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Privreda je teško pogođena zastojima i smanjenjem proizvodnje zbog restriktivnih mjera kako bi se spriječilo širenje infekcije koronavirusom. Istovremeno, vanredne okolnosti su ponovo potvrdile značaj domaće ekonomije, posebno poljoprivrede, kaže Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
Ponavljam po ko zna koji put, u nas uvijek mora desiti neka nevolja da bi se izvukla pouka iz toga. Ovaj put je to korona i evo, poljoprivreda nikad nije bolje stajala nego sad. Nikad se nije više brige vodilo o njoj, nikad se nije više pričalo o njoj, nikad se više nije intervenisalo prema poljoprivrednim proizvođačima, prema domaćoj proizvodnji.
Spas za privredu je u smanjenju uvoza, smatraju privrednici okupljeni oko inicijative Mi to možemo. Prije svega treba podržati poljoprivredno-prehrambeni sektor, iako je Bosna i Hercegovina još uvijek veliki uvoznik hrane, naglašava Amer Bukvić, jedan od pokretača inicijative.
Čitava je ideja substitucija uvoza i promocija izvoza. To je kao ptica sa dva krila i mislim da bilo koja ekonomija mora da ima ova dva pravca. Recimo, kod nas je uvoz veći od izvoza u prehrambenoj industriji na godišnjem nivou oko 2 milijarde maraka. Znači, te 2 milijarde maraka, ako možemo smanjiti, pravimo jako veliki efekat na ekonomiju.
Prekomjeran uvoz je i dalje velika boljka BH privrede, navodi Nedžad Bićo.
Evo vidimo ovaj zadnji podatak koji je se pojavio iz statistički, da smo u prva 4 mjeseca popili 44 miliona konvertibilnih maraka vode uvozne. Što za mene i za svakog normalnog nije normalno. Da narod ne kupuje, ne bi oni imali kome uvoziti. Razumijete, sloboda je trgovine, znači može uvoziti ko šta hoće, sad je stvar samo ko šta kupuje i kako kupuje. Ako građani kupuju domaće, puno manje će se i uvoziti. E sad, treba i dizati svijest oko toga, treba i dizati domaću poljoprivrednu proizvodnju, to je zaštiti domaćeg poljoprivrednog proizvođača i ono što on radi. Raznim uredbama nemoguće je to 100% zabraniti uvoz, ali je moguće sa većim poticajima, sa svim, tako da naši proizvodi budu dosta jeftiniji.
Privrednici su pripremili više od 100 mjera koje bi pomogle oporavak prije svega prehrambene i farmaceutske industrije te energetskog sektora. Ove mjere su podržali i članovi Koordinacionog odbora za stabilizaciju privrede u Federaciji. Očekuje se da će većina biti ugrađena u kratkoročne i dugoročne programe privrednog oporavka. Do tada i građani daju podršku kupovini domaćih proizvoda. U našoj anketi kažu:
sve domaće, bez iznimke. Ono što nema domaće, to je banana.
Pokušavam da stvarno uzimam domaće, pogotovo sada ovo stanje kako je, koristim baš domaće.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
See the world as a candy store with a cigarette smile, saying things you can't ignore, like mommy I love you, daddy I hate you, brother I need you, love or hate fuck you, I can see everything here with my third eye. Affected by rumors, the truth I don't care. So open your mouth, stick out your tongue. Might as well let go, you can't take back what you've done. So find a new lifestyle, the reason to smile. Look for Nirvana under the strobe lights. Sequins and sex dreams, you whisper to me. There's no reason to cry.
Yeah.
Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske vraćen je sam novac koji je bio uplaćen kompaniji Balkan Global za nabavku pokretne bolnice, a nakon raskida ugovora saopšteno iz ove ustanove, informiše Erdoğan Katana.
Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković izjavio je da je kompanija Balkan Global, koja je trebala isporučiti pokretnu bolnicu, platila na račun instituta ostatak novca.
Tako da je kompletiran povrat celokupnog iznosa avansa koji je bio dužan da se izvrši.
Avansno je za pokretnu bolnicu uplaćeno ukupno 4 miliona i 200 hiljada maraka, a Balkan Global je na račun Instituta za javno zdravstvo 4. juna uplatio 2 miliona. Pokretna bolnica je trebala biti površine 6.000 kvadrata sa 500 bolničkih kreveta i svom pratećom opremom. Prema ugovoru o nabavci, rok za isporuku trebao je biti 12 dana. Dobavljač je isporučio jedino mobilni šator, koji je avionom dopremljen na banjalučki aerodrom Mahovljani 3. aprila, ali ne i prateću opremu. Republički štab za vanredne situacije 29. maja je dao saglasnost Institutu za javno zdravstvo da pokrene proceduru jednostavnog raskida ugovora jer dobavljač nije poštovao odredbe.
Kao što ste upoznati, Institut za javno zdravstvo na trenutku kad je raskinuo ugovor i obavijestio dobavljača o raskidanju ugovora pristupio zadnjoj finalnoj fazi, to je povrat avansa. U skladu sa povratom cjelokupnog iznosa avansa mi smo ispunili tu zakonsku obavezu da tako kažemo da je izvršen povrat cjelokupnog iznosa novca koji je uplaćen prema Balkan Global. Balkan Global ima još obavezu da izvrši povrat bolnice, odnosno onog dijela koji je montiran, onog dijela opreme koji je pristigao u Republiku Srpsku i samim tim obligacioni odnos je završen između nas kao ugovorača i Balkan Globala kao dobavljača.
Podsjećamo, odluku o nabavci pokretne bolnice za smještaj zaraženih koronavirusom Vlada Republike Srpske je donijela po hitnom postupku bez raspisivanja javnog tendera. Republički štab za vanredne situacije 24. marta donio je zaključak o nabavci pokretne bolnice i zadužio je Institut za javno zdravstvo da sprovede proceduru nabavke. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 2. juna na zahtjev Republičkog javnog tužilaštva izuzelo je dokumentaciju iz više preduzeća i institucija u vezi sa nabavkom pokretne bolnice. Provjeru javnih nabavki tokom pandemije virusa korona u institutu vrši i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. Nights never seem to go to plan. I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, no, it's not a good look and some self-control. And deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas počinje suđenje Milomiru Savčiću, kojeg optužnica tereti za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor za načelnika Velike Kladuše Fikreta Abdića te njegovog saradnika Sulejmana Silića, koji su uhapšeni 18. juna u akciji Mreža. Vladajuća Srpska napredna stranka srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića osvojila je više od 60% glasova, saopštilo je Republičko izborno povjerenstvo. Na osnovu 88% obrađenih lista. Na osnovu 88% obrađenih listića, pored SNS-a, izborni prag od 3% prešle su još samo dvije izborne liste. U više crnogorskih gradova sinoć su održane litije pristalica Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti krajem prošle godine u Skupštini Crne Gore. Policija u američkom gradu Seattle objavila je kako istražuje pucnjavu u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, dok je još jedna ranjena. Pucnjava se dogodila u dijelu grada gdje se održavaju protesti zbog policijske brutalnosti i rasne nejednakosti u SAD-u. Više od 10 policajaca lakše je povrijeđeno i brojni izlozi prodavnica su razbijeni tokom sukoba sa nekoliko stotina mladih u Stuttgartu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje na obilne padavine koje se danas očekuju u sjeveroistočnoj dijelu centralne Bosne.
Gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 9. U nastavku možete čuti šta se dešava u nekim od bosansko-hercegovačkih gradova. Jačanje kapaciteta korisnika kroz uspostavu inovativnih i održivih treninga projekat je kojeg Razvojna agencija Žepče privodi kraju. Akcenat je bio na tekstilnom sektoru, a obuku je prošlo 60 uposlenika iz tog sektora. Najavili su i puštanje u rad online platforme za promociju sektora malih i srednjih poduzeća pod nazivom e-sajam. Više detalja u priči Arminke Memišević.
U sklopu projekta sudjeluje 17 kompanija iz Bosne i Hercegovine iz sektora tekstila, metaloprerade, drvoprerade, plastike, prehrambene industrije i turizma, a za njihove radnike organizirani su specijalistički treninzi. Krajem mjeseca očekuje se i puštanje u rad online platforme za promociju sektora malih i srednjih preduzeća pod nazivom e-sajam. Branka Janko, direktorica agencije.
Osnovna nit vodilja koja i dan danas, da mi postanemo aktivan faktor u općini Žepče kada je u pitanju razvoj. Znači šta to, da nas ljudi u gradu, evo i nas izvan, nezaposlena osoba, poljoprivrednik, žena, znači nebitno, institucije prepoznaju kao mjesto gdje se priča o razvoju.
Svi treninzi provedeni su u Centru poslovnih kompetencija u Odjelu razvojne agencije Žepče, a obuku je pohađalo više od 60 osoba zaposlenih u tekstilnom sektoru. Berina Grahić-Munđelet, menadžerica projekta.
Imamo organizovanih 6 modula obuke. Radi sa obukama u vezi pripreme projektnih prijedloga i obuke iz oblasti financija, odnosno financijskog kontrolinga. Interes polaznika je jako veliki. Radi se o tome da se ovako, pogotovo treninzi za tekstilni sektor, organizuju po prvi put na ovakav način.
Adem Hanđić, jedan od predavača za polaznike iz tekstilnog sektora.
Ovdje se otprilike radi o edukaciji brigadira, odnosno poslovođa, najbližih posrednika prema uposleniku. S obzirom da su ovo sve mlađi ljudi i naredni 20 ili 30 godina bi oni trebali u tom tekstilnom sektoru raditi i bez ovakve edukacije ovog programa nema budućnosti kad je u pitanju tekstilna grana.
Projekt jačanja kapaciteta korisnika kroz uspostavu inovativnih i održivih treninga je trenutno u završnoj fazi u kojoj se priprema puštanje u rad jedinstvene online platforme za promociju sektora malih i srednjih preduzeća pod nazivom e-sajam, koja će u prvoj fazi na inovativan način predstaviti i promovirati sektor tekstila, a stvorit će se uvjeti i za promociju drugih sektora. Projekt završava organizacijom online konferencije koja će se održati 24. juna, a na kojoj će sudjelovati predstavnici tekstilnog sektora, obrazovnih institucija i niza drugih institucija. Za Radio 27, Arminka Memišević.
A iz Žepča priča nas vodi u Bijeljinu.
Behalen.
Tematski park 27.
Banja Dvorovi u Bijeljini ovog vikenda je kreirala posebnu ponudu za korištenje turističkih vaučera. Također ova banja će dobiti turističke voziće, a Skupština grada za ove svrhe odobrila je 100.000 konvertibilnih maraka iz lokalnog budžeta. U Bijeljini počinje i upis učenika u srednje škole. Dovoljno je ovo povoda da nam se jutros pridruži kolega Zoran Cvjetinović. Dobro jutro, Zoka, u Bijeljini dosta novina.
Dobro jutro iz Bijeljine, kišovite Bijeljine, 16 stepeni je trenutno, kao da ulazimo u zimu, tako je vrijeme. Evo, dosta novina, tačno, Banja Dvorovi je kreirala posebnu ponudu za korištenje turističkih vouchera i očekuje da ova mjera Vlade Republike Srpske osnaži ljetnu sezonu i ublaži posljedice virusa korona. Potvrdila je to rukovodilac odjeljenja za finansijske, pravne i opšte poslove u Bijeljini, Mladenka Petković. Oni su napravili porodični paket gdje roditelji sa dvoje djece do 12 godina imaju smještaj, polupansion 5 dana i besplatno korištenje bazena za 480 maraka, od čega će za 200 maraka iskoristiti vouchere i treba da doplate samo 280. Tačno je da ćemo dobiti i vozić ove godine. Bijeljina je prije rata imala sličan vozić, a s Emberijom će ovog ljeta saobraćati taj turistički vozić koji će besplatno prevoziti građane od centra Bijeljine do Banje Dvorovi i etno sela Stanišići. Potvrdio je to direktor Banje Milorad Zekić i ocijenio da će ovo izdanje grada značajno unaprijediti bogatu turističku ponudu Bijeljine. Prema njegovim riječima, vozić će imati dva vagona sa 36 mjesta i ove godine vožnja će biti besplatna. Skupština grada odobrila je protekle sedmice 100.000 maraka iz lokalnog budžeta za kupovinu vozića za turističke potrebe.
Zoka, u Bijeljini počinje i upis u srednje škole, je li tako?
Upravo tako, a u narodnoj školskoj godini u kupe će da sjedne 930 svršenih osnovaca koji će biti raspoređeni u 41 odjeljenje. Osim uobičajenih smjerova, đaci mogu da konkurišu i za dva nova, to su prirodno-matematički u gimnaziji i poslovno-informatički u ekonomskoj školi. Očekuje se veliko interesovanje i za zanimanje bravar, zavarivač i stolar u tehničkoj školi Mihajlo Pupin, jer Vlada Republike Srpske finansijski stimuliše upis učenika u deficitarna zanimanja. U sljedećoj školskoj godini učenici će imati i bolje uslove za praktičnu nastavu. Ljubitelji matematike ove godine mogu da konkurišu za prirodno-matematički smjer.
Na kraju moramo spomenuti one najmlađe i za njih ima nekih dešavanja, da tako kažem.
Da, to je manifestacija konferencija Beba grada Bijeljina. Ove godine će zbog aktuelne epidemiološke situacije biti organizovana u skladu s preporukama nadležnih organa. Kako ne bi bila narušena tradicija izbora predsjedništva Beba dugo više od 10 godina, grad Bijeljina poziva roditelje najmlađih sugrađana da pošalju prijave elektronskim putem i tako učestvuju u izboru tročlanog predsjedništva Beba za ovu godinu. Pravo učešća imaju bebe rođene od 28. juna 2019. do 28. juna ove godine i prijavljene na području grada Bijeljina. Poziv je otvoren do 28. juna, a prijavu treba poslati na elektronsku adresu ljubica.mladzenovic@gradbijeljina.org. Eto, i ovo će biti jedna zaista lijepa manifestacija koja će biti održana u ovom mjesecu.
Zoka, hvala ti puno što si se javio i saopštio nam ove informacije. Veliki pozdrav za Bijeljinu i tebe.
Veliki pozdrav iz Bijeljine za sada.
Midnight.
I know exactly where it leads, but I watch us go round and round each time. You got that James Dean daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like. And when we go crashing down, we come back every time. We never go out of style, we never go out of style. You got that long hair, slick back, white t-shirt, and I got that good girl fade and a tight little skirt. And when we go crashing down, we come back every time. We never go out of style, we never go out of style. So it goes, he can't keep his wild eyes. That I've been there too a few times. 'Cause you got that James Dean daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like. And when we go crashing down, we come back every time. We never go out of style, we never go out of style. You got that long hair, slick back, white t-shirt.
Kantonalna bolnica u Goraždu uspješno je odgovorila na borbu i suzbijanje širenja virusa korona koji je mnoge zdravstvene ustanove bacio na koljena. Ova bolnica na području Bosansko-Podrijskog kantona nije imala ni tehničku ni kadrovsku opremljenost, ali pridržavanjem propisanih mjera rizike su sveli na minimum. Slušamo Lejlu Beganović.
I sada je u kantonalnoj bolnici na snazi pojačani oprezni rad na pružanju medicinskih usluga građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, govori Nermina Kamenica, direktorica kantonalne bolnice Goražde.
Svaki pacijent koji je upućen na hospitalizaciju u kantonalnu bolnicu mora biti testiran na COVID-19 da ne bi se unijela infekcija u bolnicu. Tako smo opremili jedan dio kantonalne bolnice koji će služiti za te pacijente koji čekaju test koji se šalje u Sarajevo i oni budu u tom dijelu kantonalne bolnice do prebacivanja na odjel. Ova 2,5 mjeseca je mnogo utjecalo i na oboljenja pacijenata, tako se baš punim kapacitetom radi.
U čitavu priču i borbu sa koronavirusom kantonalna bolnica ušla je sa slabim tehničkim i kadrovskim kapacitetima, ali se u protekla 2 mjeseca to u značajnoj mjeri popravilo, izjavila je Nermina Kamenica, direktorica kantonalne bolnice Goražde.
Od UNDP-a očekujemo uz pomoć kantonalne vlade ponovo jedan novi respirator koji treba da se uveze. Dobili smo od privrednika respiratore koji nam služe, evo vidjeli ste, zatim od gradonačelnika mnogo još opreme od UNDP-a uz pomoć vlade, isto pokretni rendgen aparat koji će nam dobro doći za COVID-19 u slučaju da budu pacijenti sa upalama pluća. Imamo, hvala Bogu, dosta zaštitne opreme, tako da pacijenti koji dolaze dobiju i maske, i sve pod kontrolom.
U spomenuto iz kantonalne bolnice Goražde naglasili su kako će ovih dana biti okončani tender za nabavku neophodne medicinske opreme i sredstava od BH Telekoma u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka, a prijavit će se i na javni poziv po kantonalnom korona zakonu kako bi svoje kapacitete podigli na još veći nivo. Uporedo sa nabavkom opreme radi se i na edukacijama i usavršavanju medicinskog kadra, a sve s ciljem efikasnijeg i kvalitetnijeg odgovora na potrebe u zdravstvenom sektoru. Za Radio 27 iz Goražda, Leila Beganović.
U Cazinu je održana druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi. Zahvaljujući 65 darivalaca krvi, obnovljene su zalihe dragocjene tečnosti u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Azra Bajrić.
Cazinski Crveni križ godinama je prepoznatljiv po uspješno organiziranim akcijama dobrovoljnog davanja krvi, a odziv davalaca i u drugoj ovogodišnjoj bio je iznad svih očekivanja. Krv je darivalo 65 Cazinjana.
Ja sam Hadžić Emina, dobrovoljni darivalac krvi. Danas sam već šesti put dala krv. Ovakvim akcijama se odazivam zato što je čovjek jedini izvor ovog lijeka, jer krv je stvarno lijek, svima nam je potrebna. A u ovim teškim vremenima korone i svih ostalih bolesti, mislim da bi svaki čovjek trebao da se odazove ovakvim akcijama.
Zovem se Režić Muhamed. Da sada sam dao 64 puta krv. I idem da pomognem drugima ako kad vidim. Traži se dobrovoljno davanje krvi, bolenci trebaju.
Ja sam Badić Ređo, dajem krv već 50, ovo je sad 50. put i dajem krv najviše zaradi toga što pomažem ljudima kojima potrebno. Pozivam mlade da obavezno uključe. Ja sam već među tima koji su malo stariji i ja mislim da ću još koji put dat krv.
Akciju su zajedno organizirali Cazinski Crveni križ i mjesna zajednica Polje. Mujo Pajić, sekretar organizacije Crvenog križa, i Sabit Ružnić, povjerenik mjesne zajednice Polje.
Moja prvenstvena zahvalnost svim dobrovoljnim darivaocima krvi, svim donatorima koji podržavaju sve aktivnosti Crvenog križa i svim humanistima koji svakodnevno provode aktivnost Crvenog križa. Ja ću reći samo da je ovo druga akcija koja se organizira pod ovako posebnim uvjetima kad je u pitanju pandemija koronavirusa, tako da smo i ove godine i ova akcija ispoštovana u okviru tih higijensko-epidemioloških mjera koje su propisane od strane Ministarstva zdravlja.
Vidimo da je krv neophodna sve češće i češće. Znači, ako možemo ikako pomoći, to je dati svoju krv da bi nekom je spasao život, jer nikad ne znamo, danas, sutra bit će neko od naših. Jedino što se uzdamo se u te dobrovoljne davaoce krvi da nam pomognu, odnosno da na zalihama ima dovoljno krvi.
Akciju su podržali i mladi Cazinskog Crvenog križa. Dijana Mizić.
Naši volonteri prikupljaju podatke od dobrovoljnih darivaoca, pomažu pri podjeli hrane i upućuju zapravo te dobrovoljne darivaoce gdje trebaju i da odu i kako trebaju da to obave.
Treća ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi bit će održana u mjesnoj zajednici Stijena, a planirano je da ove godine ukupno bude organizirano 6 akcija. Za Radio 27, Azra Bajrić.
We'll be right back.
Biljka Srijemoš ove godine postaje izvozni hit. Trebinska firma Anđelić u posljednjih mjesec dana na evropsko tržište plasirala je velike količine ove biljke. Srijemoš je jednogodišnja biljka koja se pojavljuje u prirodi na početku proljeća i izuzetno je zdrava za ljudski organizam. Poznatija je i pod nazivom divlji bijeli luk i mnogo je popularnija u inozemstvu nego u Bosni i Hercegovini. Nebojša Kolak.
Firma Anđelić u posljednji mjesec dana izvezla je veće količine prerađene biljke Srijemoš na tržište Europske unije. I prije ova firma radila sa ovom biljkom, ali ove godine postala izvozni hit. Zaposleni ističu da je za ovom biljkom velika potražnja na različitim sajmovima, pošto je izuzetno zdrava za ljudski organizam. Radovan Anđelić je vlasnik firme Anđelić Trebinje.
Sirovnat kupili, svjež se radi, treba 10 kg za 1 kg suvog. Naravno, po organskim principima i mi to radimo u sušari i pogonu na Vešinju. Evo sad finalno doradu i preradu radimo jedan dio ovdje u Trebinju.
Nakon berbe Srijemoša ova biljka se suši i ide na daljnu obradu. U pitanju je sjeckanje na različite frakcije, a sve zavisi od zahtjeva kupca. Usitnjavanje se radi od sitno sjeckanog do brašna. Rad sa Srijemošom traži posebne uslove, kaže Siniša Traparić, šef proizvodnje u ovoj firmi.
Imamo povoljne uslove što se tiče vlage. Vlaga treba da bude pod kontrolom jer proizvod je jako higroskopan i treba se voditi računa o ambalaži gotovog proizvoda. Znači, kese su sa celofanom u sredini, papir, celofan, papir.
Srijemoš je izuzetno zdrava i ljekovita biljka, pomaže ljudima kod nadržaja disanih organa, čisti krv, snižava krvni pritisak, reguliše holesterol i trigliceride, raste u brdsko-planinskim krajevima i nažalost kod nas nije mnogo u upotrebi. Anđelić kaže da na području Nevesinske opštine ljudi Srijemoš nisu ni brali.
Na području Nevesinje ljudi to nisu ni brali, dok je već područje Tjentišta, Foče, centralne Bosne, tradicionalno se to radi i bere. Tako ljudi ide i cijena u otkupu je bila dobra. Kretila se od 60 do 80 feninga za kilogram svježe.
Srijemoš se jede svježe, od njega se prave razne tinkture, a biljka se može pripremiti u blenderu sa vodom i taj sok zamrznuti. Možda je za neke ljude problem njegov miris, jer miriše kao bijeli luk, pa mnogima miris predstavlja problem. I Srebrenica za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I'll let you see.
na skoro samom kraju ovog 22. junskog izdanja jutarnjeg programa Radija 27 podsjećanje na najznačajnije vijesti. U posljednja 24 sata na kliničkom centru u Sarajevu 368 testiranih, 21 osoba je zaražena virusom korona. Radi se o 20 pozitivnih iz Sarajeva i jednom iz Cazina. Tokom vikenda u Bosni i Hercegovini registrovana su 143 novozaražena. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas počinje suđenje Milomiru Savčiću, kojeg optužnica tereti za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor za načelnika Velike Kladuše Fikret Abdića te njegovog saradnika Sulejmana Silića, koji su 18. juna uhapšeni u akciji Mreža. Vladajuća Srpska napredna stranka srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića osvojila je više od 60% glasova, saopštilo je Republičko izborno povjerenstvo. Na osnovu 88% obrađenih listića, pored SNS-a, izborni prag od 3% prešle su još samo dvije izborne liste. Više od 10 policajaca lakše je povrijeđeno i brojni izlozi prodavnica su razbijeni tokom sukoba sa nekoliko stotina mladih u Stuttgartu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje na obilne padavine koje se danas očekuju u sjeveroistočnoj i dijelu centralne Bosne. Do kraja dana u Bosni se očekuje oblačno s kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom slabija kiša ili lokalni pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I bilo je to još jedno izdanje jutarnje emisije Radija 27. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Želim vam ugodan ostatak dana.